Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, tentunya suatu kebahagiaan tersendiri bagi saya, Yosias Dandra, untuk dapat kembali menemani Anda dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat kebenaran firman Tuhan dan sekaligus mengajak Anda untuk bersama-sama membahas setiap kebenaran yang ada tersebut secara berurutan. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu nantinya akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, sampai saat ini pembahasan kita masih berada di seputar kitab Kejadian, di mana dalam pertemuan yang lalu kita telah membahas mengenai Dina, salah seorang anak perempuan Yakub yang diperkosa oleh Sikem. Hal ini tentu saja menimbulkan rasa sakit hati bagi anak-anak laki-laki Yakub yang lainnya, sehingga mereka melakukan perbuatan yang tidak memuliakan Tuhan dengan membunuh dan menjara barang-barang milik orang-orang Sikem. Tentu saja, Yakub menegur anak-anaknya karena mereka telah mencemarkan nama baiknya. Tetapi dia tidak menegur mereka karena kesalahan atau dosa yang mereka lakukan. Seharusnya, mereka memang tidak boleh melakukan hal itu. Allah sendiri yang nantinya akan menyelesaikan masalah tersebut. Saudara, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya dengan Yakub dan keluarganya? Nah, saudara, kita akan membahas kelanjutan dari peristiwa tersebut. Namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan padamu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami, untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat kepada kami untuk dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saat ini kita telah memasuki pasal 35 dari kitab Kejadian. Setelah menelaah atau mempelajari pasal 34, Anda mungkin akan menyimpulkan bahwa saya melakukan kesalahan ketika mengatakan bahwa kehidupan Yakub berubah di Peniel. Karena kita tidak melihat banyak perubahan dari sisi Yakub dalam peristiwa yang terjadi dalam pasal 34 itu. Ketika Yakub tiba di Peniel, sesuatu yang luar biasa terjadi padanya. Sebelumnya, ia seakan-akan dipompa seperti sebuah balon, tetapi kemudian mengempes sehingga tidak ada apa-apanya. Tetapi dalam pasal 34, kita melihat bahwa ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa ia masih belum sepenuhnya berjalan dengan iman. Saudara, begitu Esau membalikkan badannya dan berjalan pulang, Yakub justru membawa keluarganya turun ke Sikem. Yakub masih menggantungkan diri pada kecerdikannya. Dina diperkosa, dan Simeon serta Lewi saudara kandungnya akhirnya pergi ke kota Sikem kepada orang yang harus bertanggung jawab. Walaupun orang itu ingin menikahinya, mereka tetap saja membunuhnya. Tetapi ketika mereka pulang ke rumah, Yakub berkata, "Kalian telah menodai nama ayah di kalangan orang-orang di daerah ayah." Saudara, banyak ekspositor atau penafsir yang mengatakan bahwa itu merupakan hal yang tragis bagi Yakub ketika dia harus berhenti di Sikem. Tetapi saya tidak sepenuhnya sependapat. Saya memiliki satu pertanyaan. Apakah Yakub memang sudah siap untuk pergi ke Betel? Apakah ia siap untuk memperoleh pengalaman-pengalaman yang akan diberikan Allah kepadanya? Tidak. Saya pikir bahwa hal-hal tragis yang terjadi dalam pasal 34 merupakan akibat dari seorang laki-laki yang telah berjalan dengan kekuatan dirinya sendiri. Tentu saja dalam hal ini Yakub. Saudara, ada suatu penyusutan keakuan, tetapi tidak ada kejernihan iman kepada Allah. Karena Yakub tidak memiliki iman untuk pergi ke Betel, sehingga ia berhenti di Sikem. Hal-hal tragis yang terjadi dalam hidupnya mengungkapkan bahwa Yakub bukanlah seorang pemimpin di dalam keluarganya sendiri. Ia tidak dapat menempatkan diri pada posisi yang seharusnya. Ia bukanlah seorang tokoh rohani. Ia belum siap menghadapi tugas berat untuk mengayomi ke-11 anak laki-lakinya. Setelah peristiwa tragis ini, Yakub mulai melihat tangan Allah bekerja dalam hidupnya dan kini ia mengambil keputusan yang seharusnya sudah dilakukannya jauh sebelumnya. Saudara, sekarang mari kita masuk dalam pembahasan selanjutnya dengan melihat Kejadian 35 ayat 1 yang menyatakan, Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mesbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Saudara, kini Allah memanggil Yakub kembali ke Betel. Setelah memperoleh pengalaman yang menyedihkan ini, ia sekarang siap untuk pergi. Anda lihat, ia tidak memiliki iman untuk bergerak sebelumnya, tetapi kini Yakub mulai mengambil alih kepemimpinan rohani di rumah tangganya. Selanjutnya firman Tuhan menyatakan, "Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, 'Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu.'" Saudara, ada beberapa hal yang diperintahkan Yakub kepada orang seisi rumahnya. Pertama, mereka harus menjauhkan dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah mereka. Anda ingat ketika Yakub lari bersama Rahel dan Lea? Rahel menyelipkan dewa-dewa milik keluarganya. Ia mendudukinya ketika menunggangi unta. Saat itu Yakub memang tidak tahu bahwa Rahel telah mengambil benda-benda tersebut. Ia sangat lugu ketika menceritakan kepada Laban bahwa dewa-dewa kecil itu tidak dibawa oleh orang-orang yang ikut dalam rombongannya. Saudara, itu mungkin merupakan salah satu dari sedikit ucapannya yang jujur kepada Laban, karena ia memang benar-benar tidak tahu di mana benda-benda tersebut ada. Ketika dewa-dewa kecil itu ditemukan, saya pikir Yakub akan membuangnya karena ia mengenal siapa Allah yang hidup dan benar itu. Yakub telah bertemu secara pribadi dengan dia. Tetapi Yakub tidak membuangnya dan kini seluruh anggota keluarganya justru menyembah dewa-dewa asing ini. Untuk pertama kalinya, Yakub memegang kepemimpinan rohani dan berkata, "Marilah kita buang dewa-dewa palsu ini, dewa-dewa asing ini." Hal pertama yang harus mereka lakukan ialah membuang apa yang salah. Saudara, ada banyak orang yang selama 6 hari seminggu melayani Allah lain dalam tanda kutip, dan baru pada hari Minggu mereka mencoba melayani Tuhan. Sehingga ada banyak orang Kristen yang memiliki dewa-dewa asing, kemudian bertanya-tanya mengapa pelayanan mereka di gereja pada hari Minggu tidak menjadi suatu pengalaman yang menggetarkan hati. Saudaraku, kita harus membuang dewa-dewa asing kita. Saya tidak tahu dalam bentuk apa dewa-dewa asing milik Anda itu. Mungkin itu bisa berupa ketamakan. Ada banyak pengusaha Kristen yang mati-matian mencari rupiah yang bisa didapatkannya. Ia menyediakan lebih banyak waktu untuk memperoleh uang ketimbang untuk melayani Tuhan pada hari Minggu. Kemudian ia bertanya apa yang salah dengan kehidupan rohaninya. Jika Anda mau kembali ke Betel, di tempat Anda bertemu dengan Allah pada awalnya, maka Anda harus berusaha untuk membuang semua hal-hal yang salah atau semua hal-hal yang tidak baik. Saudara, hal kedua yang diperintahkan Yakub adalah tahirkanlah dirimu. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan, itu berarti pengakuan atas dosa-dosa. Anda dan saya harus menyelesaikan dosa-dosa dalam hidup kita. Kita tidak dapat datang ke gereja pada hari Minggu dan memisahkan gaya hidup kita sepanjang minggu yang baru lewat. Setidaknya Anda dan saya terlebih dahulu mandi dan menggunakan deodoran sebelum Anda datang ke gereja, namun aroma tubuh rohani yang bau masih tercium di dalam gereja karena tidak ada pengakuan dosa, tidak ada pentahiran. Sebagaimana 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, "Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Saudara, harus ada pengakuan dosa. Allah akan mengampuni kita, tetapi kita harus mengakui dosa kita. Kemudian, saudara, hal ketiga yang diperintahkan Yakub adalah, tukarkanlah pakaianmu. Dengan kata lain, Yakub mengingatkan supaya mereka membuang semua pakaian lama mereka. Kita harus membuang semua pakaian lama kita. Dalam kitab suci, pakaian biasanya berbicara tentang kebiasaan. Seorang penunggang kuda dalam sirkus, dia akan mengenakan pakaian khusus untuk menunggang kuda, atau seorang pemain bola akan menggunakan seragam. Itu sudah merupakan suatu kebiasaannya. Saudara, dengan cara yang sama, anak Allah seharusnya mengenakan pakaian yang sesuai dengan jati dirinya dan kepada siapa ia menjadi miliknya. Apakah Anda hidup sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan Tuhan? Dapatkah Anda dikenali baik dalam bisnis atau ketika di sekolah atau di kalangan tetangga sebagai orang yang berbeda dari orang lain? Saudara, Anda sedang mengenakan suatu kebiasaan. Pada hari Yakub kembali ke Bethel, ia mulai menjalani kehidupan bagi Allah. Sebelum itu, saya pikir ia belum melakukannya. Kini ia berkata, marilah kita kembali ke Bethel. Itulah yang harus kita lakukan. Selanjutnya, firman Tuhan menyatakan, marilah kita bersiap dan pergi ke Bethel. Aku akan membuat mesbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Saudara, Abraham dan Ishak telah membuat mesbah dan kini Yakub pun akan membuat sebuah mesbah. Puji syukur kepada Allah. Sekarang ia akan menjadi saksi bagi Allah yang dikatakan yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Saudara, hal yang diingat Yakub ialah bahwa ketika ia sedang melarikan diri dari rumah sebagai seorang pemuda dan yang merasakan kerinduan untuk pulang ke rumah serta merasa kesepian, ia telah datang ke Bethel dan dengan setia Allah menyertainya. Allah telah berkata, aku akan setia menyertaimu. Tahun-tahun telah berlalu dan Allah tentu saja selalu setia menyertainya. Kini Allah berkata, kau harus kembali ke Bethel. Kau harus kembali ke tempat asalmu. Kau harus memulai lagi dari sana. Saudara, tidak ada gunanya jika sebagai orang Kristen kita tidak memiliki kualitas rohani yang baik. Allah memanggil anak-anak Israel untuk keluar dari Mesir dan masuk ke tanah perjanjian. Allah menampakkan diri kepada mereka dan mengatakan supaya mereka masuk ke tanah tersebut, namun mereka tidak masuk ke dalamnya. 40 tahun mereka mengembara dan kemudian Allah menampakkan diri kepada Yosua dan berkata, masuklah ke negeri itu. Ia memungut tepat di mana ia telah meninggalkannya. Saudara, di sini ada suatu pelajaran rohani yang sangat indah bagi kita semua. Saya tidak tahu dengan Anda, tetapi sebagian dari kita sama seperti Yakub, dan itulah sebabnya hal ini bisa diterapkan kepada kita pada saat ini. Berterima kasihlah kepada Allah, karena Ia mengatakan bahwa Ia adalah Allah Yakub. Saya menyukainya. Jika Ia menjadi Allah Yakub, Ia juga akan menjadi Allah kita. Sungguh indah, bukan? Pasal ini merupakan suatu dorongan yang besar bagi kita. Saudara, perhatikan bahwa Yakub sedang mengambil alih otoritas di dalam rumah tangganya. Sebagaimana firman Tuhan katakan, mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka, lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar dekat Sikem. Saudara, anting-anting itu dikaitkan dengan penyembahan yang berlaku saat itu. Ada banyak hal yang dikatakan dalam kitab suci tentang hal itu. Anting-anting mengidentifikasikan atau menandakan bahwa mereka adalah penyembah berhala dan dengan demikian mereka akan membuangnya. Dikatakan bahwa Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang di dekat Sikem. Saudara, Yakub membuangnya. Benda-benda itu tidak disimpan tetapi dikuburkan. Benda-benda itu memang harus dibuang karena mereka akan memasuki suatu kehidupan yang baru. Saudara, selanjutnya firman Tuhan katakan, Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel, ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Saudara, orang-orang pada masa itu mengenal tempat itu sebagai Luz, bukan sebagai Betel. Kita sekarang mengenalinya sebagai Betel. Kemudian firman Tuhan katakan, didirikannyalah mezbah di situ dan dinamainyalah tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Betel yang berarti rumah Allah adalah nama yang telah diberikan Yakub kepada tempat itu. Kini ia menyebutnya El Betel yang berarti Allah dari rumah Allah. Hal ini tentu mengungkapkan pertumbuhan rohani dalam kehidupan Yakub. Sekarang, inilah sebuah berita sampingan yang sangat menarik. Sebagaimana firman Tuhan katakan, ketika Deborah, inang pengasuh Ribka mati, dikuburkanlah ia di sebelah hilir Betel, di bawah pohon besar yang dinamai orang Pohon Besar Penangisan. Saudara, karena Deborah berada bersama dengan Yakub pada saat ini, saya menduga bahwa Ribka sudah meninggal dan kitab suci tidak mengatakan kepada kita kapan ia meninggal. Tetapi kata inang pengasuh di sini jelas telah memberikan sebuah pesan tentang kematian Ribka dan ia tinggal bersama dengan Yakub dan kini ia meninggal. Selanjutnya kita masuk dalam pasal 35 ayat 9 yang menyatakan, setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Saudara, sepanjang tahun-tahun itu, Allah telah berupaya untuk menangani Yakub. Kini Allah memulai kembali di tempat di mana ia telah bertemu dengan Yakub ketika ia datang ke Betel sebagai seorang pemuda. Tahun-tahun yang dihabiskannya bersama Laban dalam banyak hal merupakan waktu yang sia-sia. Sebagaimana dinyatakan firman Tuhan dalam ayat selanjutnya demikian. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub. Dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa, akan terjadi daripadamu dan raja-raja akan berasal daripadamu. Saudara, perhatikan kalimat ini. Akulah Allah yang maha kuasa. Ingatlah bahwa itu adalah yang dikatakan Allah kepada Abraham. Kemudian dalam ayat selanjutnya dikatakan, dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Saudara, Tuhan menganggap bahwa itu merupakan harta yang sangat penting. Ini adalah kali yang ketiga ketika Allah menjanjikan negeri itu kepada mereka. Pertama kepada Abraham, kemudian kepada Ishak, dan kini kepada Yakub. Tuhan harus menceritakan kepada mereka masing-masing tentang hal itu 2-3 kali. Ia mengatakan kepada Abraham banyak kali. Selanjutnya firman Tuhan katakan, lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya, Betel. Saudara, di sini untuk pertama kalinya disebutkan tentang korban curahan. Dalam kitab Imamat ada 5 korban yang dipersembahkan, tetapi bukan korban curahan. Tidak ada petunjuk diberikan tentang korban curahan ini. Nampak jelas bahwa ini merupakan persembahan yang paling kuno dan itu memiliki suatu makna yang indah bagi orang percaya dewasa ini. Saudara, korban curahan hanya disiramkan kepada korban lain dan akan mengepul seperti asap. Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi bahwa itu cara yang diinginkan dari hidupnya yaitu dicurahkan seperti korban curahan. Selanjutnya firman Tuhan katakan, setelah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak seberapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel dan bersalinnya itu sangat sukar. Saudara, Rahel memiliki satu anak laki-laki yaitu Yusuf, tetapi kini ia akan memiliki anak laki-laki yang kedua. Selanjutnya firman Tuhan katakan, sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas sebab ia mati kemudian, diberinyalah nama Ben-Oni kepada anak itu, tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh suatu hal yang indah bukan masalah kematian Rahel, melainkan cara hal ini terjadi. Rahel berkata, panggillah dia anak kesedihanku. Tetapi Yakub memandang kepada anak itu dan berkata, aku sudah kehilangan Rahel yang cantik dan anak ini terlihat seperti dia. Jadi aku akan memanggilnya Benyamin, anak dari tangan kananku. Saudara, kasih Yakub terhadap Rahel mungkin satu-satunya hal baik dalam hidupnya selama bertahun-tahun ketika dia berada di Padan Aram ini, ketika ada begitu banyak perbuatan kedagingan dan pemuasan diri sendiri. Ia mengasihi Rahel dan hal itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Ia memujanya dengan sepenuh hati, ia bahkan rela melakukan hampir apa saja demi Rahel, seperti mengizinkannya untuk tetap menyimpan dewa-dewanya yang telah diambil dari ayahnya. Saudara, saya pikir Lea tidak menerima perlakuan yang sama. Yakub terlalu memberi hati pada Rahel. Ia telah melahirkan Yusuf dan kini ia akan melahirkan Benyamin. Kelahiran Benyamin membuat ia meninggal. Kehidupan Benyamin berarti kematian Rahel. Peristiwa itu tentu sangat mematahkan hati Yakub karena ke-10 anak laki-laki lainnya tidak menyukainya. Saudara, Allah tidak menyetujui pernikahan lebih dari satu istri. Ini jelas terlihat dalam perlakuan yang diterima Yusuf dari saudara-saudara tirinya. Yakub mengasihi Yusuf dan Benyamin, dan jujur saja, anak-anak yang lain menjadi iri terhadap kenyataan tersebut. Ia seharusnya tidak usah memperlihatkan sikap yang lebih menyayangi Yusuf, karena ia telah mengalami akibat dari sikap lebih menyayangi seseorang dalam rumahnya sendiri. Ia pernah kurang disenangi oleh ayahnya sendiri. Ia tahu akibatnya. Saudaraku, anak itu adalah anak kesedihan Rahel. Tetapi bagi Yakub, ia bukanlah anak kesedihan. Ia adalah anak dari tangan kanannya, tongkat penyangganya, seseorang yang dapat dijadikan sandaran di hari tuanya. Ini penting untuk diketahui, karena hal itu akan menolong kita untuk memahami kesedihan yang amat dalam yang akan dialami oleh Yakub kemudian. Semuanya itu berasal mula dari dosa Yakub. Allah tidak menyetujui kesalahan dalam hidup kita. Kita berpikir kita dapat lepas dari itu, tetapi kita tidak bisa melewatinya lebih daripada Yakub yang mencoba melepaskannya. Selanjutnya firman Tuhan mengatakan, demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya, itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Ia dimakamkan di sana. Sampai saat ini, kuburan itu masih ada. Selanjutnya firman Tuhan katakan, sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Saudara, dalam ayat 22-26, kita memiliki sebuah daftar dari anak-anak laki-laki Yakub yang diperoleh dari istri yang berbeda-beda. Sebenarnya Yusuf dan Benyamin merupakan dua anak yang menonjol, tidak seperti yang lainnya. Sekali lagi, hal ini membuktikan kenyataan bahwa Allah tidak memberkati pernikahan dengan banyak istri. Keluarga Yakub memberi ilustrasi nyata tersebut kepada kita. Walaupun Laban tentu saja bertanggung jawab, namun Yakub ikut terlibat di dalamnya. Selanjutnya firman Tuhan katakan, lalu meninggallah Ishak. Ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ia sudah tua dan suntuk umur, Maka Esau dan Yakub anak-anaknya itu menguburkan dia. Saudara, saya menduga bahwa kematian ayah mereka, Ishak, merupakan satu-satunya peristiwa yang membawa kedua laki-laki ini kembali bersama dalam tahun-tahun selanjutnya setelah Yakub kembali ke negeri itu. Pasal ini menjadi menonjol karena kematian. Pertama yang kita dapat lihat adalah kematian Deborah, yaitu inang pengasuh Ribka. Di dalamnya tersirat tentang kematian Ribka sendiri. Kemudian kematian Rahel yang cantik. Dan akhirnya pasal ini ditutup dengan kematian Ishak. Saudara, dalam pasal berikutnya kita akan melihat bagaimana keadaan Esau, saudara kembar Yakub. Oleh karena itu jangan lewatkan kisah berikutnya, tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita mengakhiri pembahasan kita kali ini dan berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan padamu Tuhan karena kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong dan mampukanlah kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu ini Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.